Kaixo entzule, ongi etorri Antxeta Irratiko beste solasaldi batetara.
Elkar lotutako bihotzen taupadez eraikitako etxe.
Baina esan moduan entzule ongietorri beste bainere Antxeta Irratiko solasaldi honetara. Leire Perlines nauzu eta dakizun moduan, ba, gaurko honetan ere beste elkarrezketa saio batekin jarraituko dugu. Aurretik aipatu nizuen, hainbat kontu landu genituela, kirol kontuak, arte kontuak, eta gaurkoan ere apur bat artearekin jarraituko dugu, baina musika kontuekin arituko gara gaurko honetan. Janire Arantzabe dugu gaurkoan protagonista, esan ezin moduan ezaguna, eta gehiak luzatu gabe, ba, berari ekingo diogu ongi etorria. Entzule, esan moduan, gaurkoan gurean da Janire Arantzabe. Kaixo, Janire, ongi etorri.
Kaixo, Leire, plazer bat emin jatea.
Zer modu, zondo?
Zondo, zondo. Hagoaz poliki-poliki eta ustora.
Ez da gutxi bera, zondo, zondo.
Ez.
Tira, Janire, ba, apur bat astearen edo entzulea kokatzearen, zein da esan ezin edo, zein da Janire?
Bueno, bakoitza definitzearen ez dala lan erresa, eta... Esango nuke, ba, bueno, Janire dala altzagarateko, hauzo txiki bateko neska bat, bueno, bere momentun musikak nolabait bizitzan, bueno, nolabaiteko marka hundi bat suposatu zona, eta pixkat hortik tiraka ez oso kontziente izan da ere, ba, bueno, hasi zana, bueno, bere kantuak iten, eta denborakin konturatu dana, ba, bueno, aspaldi hontan behintzat bere bizitzan, bueno, eukidon gauzai garrantzitsuena, ba, bueno, musika izan dala.
Eta betidanik izan duzu beraz argi musika munduan profesionalki edo modu honetan murgilduko zinenik? Edo agian terapia moduan erabiltzen zenuen musika?
Keba, keba, nik bere garaian osasote izut duela, ba, ez dakit, irula urte, bueno, igual bosti izango dira, baina ez dakit, enun parana imaginatzen, unu mendikan gozturtera ontan ibiliko nintzenik, proiektu sortuko nunik. Musikan eretzen beti hon izan da, oso presente, baina, bueno, ez dakit, gehiago igual disfrutatze aldera edo, nire etxen musika pia entzun izan da, berezik nire osabak irratiekiko eta, bueno, vinilokiko zaretasuna hundie daukelako, baina bai beti gainazala pixka eta, bueno, erromeri giroan eta kontu hauek, eta ni gero bai musika eskolan hasi nintzela nahiko umetatik, baina, bueno, bai, osa, gehiago gustatzen zitzaiten zerbait bezala, ez gehiago pentsatuta edo ez neukan etorkizun batera begira, bueno, musikari izatearen ideia hori buru, baina bai, ba, bueno, nera bezaron, bueno, bizitzako kontuk diela eta, bueno, izan zela nola baiteko helduleku oso importante bat, eta bai izan zela oso terapeutikoa izan dezun bezala, eta bizkat horri tirakan, ikustet oso argi izan gabe ere zertan sartzen nahi nintzen, ba, bueno, esan nula joe, ba, aukera bat bintzatu nahi eman bardiot, eta ahi esan apozen naiz, nire burua aukera hori eman izana, eta, bueno, egun, ba, bueno, esan ezinek daraman bideaz.
2021 batean kaleratu zenuen lehen diskoa Oker ez baldimanako esan ezin izenarekin, bakarka egin zenuen lamat izan zen eta ireratzen du izena diskoak. Zer suposatu zuen horrek zuretzat?
Joan, etxako, egia dagoen ja, zaretzen ezela gauzak ere super normal ikusten zen, bueno, bueno, beste gabe ere ez da, ola, beste munduko ezer, bueno, musika egiten duzu eta listo zen, bizitza ere etzaizula, aldatzen zaizula, baina ez dala ez da ere, ez dakit kriston aldaketa. Baina bai, joan nien momentu hortan musika eskolan ibiltzen nintzen, eta bueno, beti ba, aktuazioak bakurso bukaiakok eta olako gauzak, baina Nik enun euro imaginatzen holtza gainen, bueno, ezakit, serioago edo formalago, eta Oriol Floresek komentatu zitenean, bori, ea noiz behit pentsatu nun zerbait propio egiten astea, eta nik benetan nire lehenengo relakzio izan zela, tipo hauseko jota dago, osea, nik enun inoiz nire burun hori planteatu, eta... Eta ez dakik gerora, bueno, poliki-poliki pixkat bere laguntzakin eta hola, hasi nintzen zerbait, bueno, besteari gabe, probatu nahi nulako, eta... Ezakit, gauzak oso serio hartu gabe ere, eta jo, ez dakit, hain atzera begiratzen jartzen naiz, eta izan da niretzako gauzat, sorpresa handiz bizi izan unan nik ere, eta bai, ez dakit, hori, espero ez ezun gauza egitako batzu, ba, bueno, bizitzan gertatzen diela, eta esan, jala, bain, asko eskertzen diotela nire burua, bai, bueno, erabaki hori hartu izana, de, bueno, bagoazen nontan sartzea probatzea beste gabe, eta bereziki Urioliri bai, bueno, niretzako hain mundu ez ezaguna zan hortan, eta bereziki hasiera horietan. Eta, bueno, egia da ere, ba, bueno, urte komplikatuk tokatu zitzaigula pandemia zalata. Eta ez dala ez dara musikan, ba, bueno, zerbait abiatzeko kontesturik erresena etxan izan dut, zelo. Baina, bai, jo, egia esan, goratzen dut olako ez dakit, nostalgia berezi ze bai gara jaiek, eta, bueno, pixkatek harri dutela orain gertatzen da bilen guztia, eta, bai, ez dakit, oso oso berezia dena.
Ez dira, nire, ez dira erantzun politak ariozaren ematen orain arte. Eta, aipatu dugu aurretik, lehenengo proiektu hori bakarka egindakoa izan zela, zaila izan zen, hori kudeatzea?
Ba, nik ustez, eukizola alde hon eta alde txarra, ba, bueno, alde txarra, dala totalmente zerbait ez ezuna ezagutzen, eta nik egia da zentzuertan bai, suerte handi eukinula, bueno, Uriolek lagundu zitela hasiera horietan, eta berak, ba, bueno, urte asko zera matzala musikaren munduan, eta, bueno, ba, bazitula ezagutza horiek, ba, bueno, musika bizkat, ez dakit, kanta bat atera gartezunen adibidez, irratietaren nola bidaltzen dezun, prontxa ohar bat nola idatzi behar dan, eta gauza hauek, baina, eta hori, alde txarra egal hori zan, ba, bueno, bazaran deretako mundu bat oso ez ezaguna, eta naiz eta Uriolek asko lagundu zian, ba, bueno, ez jakite hori bizkat nola inbertzean gauzak, ez nola funtzionatzen zon guzti honek, eta liberen ona, segunu, ez neukan ez dara igual, espektatiba undiegirik, ez? Osa, ni nahi zaudenak kudeatzen da biena, onerako eta txarrerako, pues, bueno, buruko minak nik jango ditut, eta ondo atatzen dian gauzak edo, bueltan jasoten dituten gauza politiak ere, ba, bueno, hor datoz bueltan ez. Eta, izan da pixkat, kuriosoa, ba, bueno, ez ezagunan zerbait iten, azte hori, eta bai izan ditan duzu pixkat, sindrome goi, del impostor esaten den hori ez, ba, hemen sartu naiz, nik gara jartan noen dikan ere ez nundu galen ere burua musikaritzat jotzen, ze bueno, nik ikasketa musikal gehiagirik ere ez dauket, eta hori, abiskatik batzen nun denetik, ez? Kantak egin, grabatu, eskatu presupuestoak diskoa fizikoa atera nahi batzen nun, behidatu amar mila presupuesto, ez dakit nora, idatzi galdetu, diseinuan eraiez nire laguneke lagundu, bueno, nire laguneke diseinatu zuten diskoa, eta bai, alde hortatik sortea hundi izan detela, eta gero hori, kesi irratira idatzi, prentxa hogar bat prestatu etzean enez, kazetari ez komunikatzai ez ezer, eta, bueno, bizkat dena zukera maten dezu, eta nik uste honen abaita ero harrena bideak indikazten dituzula gauza hauek ez. Eta zu dara mazula kontrola, eta, bueno, onerako eta txarrerako, bueno, ikasketa bat suposatzen dola ere. Eta, jo, ba, gauza kondatatzen dian ere, ez dakit, alako poza hondi bat sentitzen dezula, eta, bueno, bidea, poliki-poliki, espektatiba hondi egiri gabe, baina, bueno, hau da, bueltan datorrena, eta gozatzen dezu ere, nik uste.
Eta ja nire, zuzenekoetarako somatu duzu ezberdintasunik taldea duzunetik, esan nahi dut, publikoaren aurrean bakarrik egon edo oholtzan jende gehiagorekin egoteak beste lasaitasun moduko bat ematen dizu?
Bai, niretzako beti esaten dut, musika itea bezain garrantzitsua dela gero oholtza gainean, ba, bueno, zure ondoan zeinekin edo zure ondoan zein datorren, ez? Eta ni beti esaten nuen ez, jo, bereziki kostatu zitzaitela igual banda hori osatzea, bueno, garaiak ere etzielako erresenak, baina bai niri pixkat palo ematen zian, begual, pertsona ez ezagun bat idaztearen, en plan de, nahi zuko nerekin. Nik behar nune sentitzen nun, bueno, hau bakoitzak ere, bueno, norberan nortasunak eustetonetan eragiten dola, baina bai, oso azakit nire ondoan egongoan jendea, pixkat ezagutzea, jakitea, edo seguru sentitzea, oso sentitzea jende horrekin, eta sentitzea jendeak baduela kompromiso hori ere, bueno, proiektuarekiko, ez dakit, pixkat dena bide beretik, edo denak bide beretik joango gean sentsazio hori, eta niretzako, bori, musika egitea bezain importantea da, musika zeinekin egiten dezun, eta holtza gainera zeinekin igotzen zean. Eta ni oso babestuta sentitu naiz egia esan, orain arte talde honekin bidean iki dituten pertsona guztiekin, hasi Uriolen gandik hasi eran, eta gero, ba, bueno, orain banda osatzen duten pertsonekin. Eta gero egia da, bakarka ere jutiak ere badaukala, bueno, beste zerbait, nahi gesan, noain gehi jotzen dugu taldeakin, eta igual noiz jenka akustiko ere matateatzen balin bada edo, beti gogorazten ditu, bueno, asiera horietara, ez? Eta egia esan hori politia da, akustikoak bakarrik zoazenen normalen ere, ba, bueno, kontzertu lasaiagoak, intimoagoak diere, eta ezakit, igual, bakarrik zoazenen, eta ba, igual jende gutxigo da honen publikoan ere, ezakit, konektatzea ere uste terresago izaten dela, eta gauza gehiago nabaritzen diala, eta gauza gehiago ikusten diela hor goitikan ere. Ba, bueno, uste biak dauzketela haien gauza honak, baina bai egia da, bintzat taldean noanean sentitzen detela alako babes bat, eta bueno, gero ere, musikalmente ere, ba, bueno, diferentia dela bakarrik jun edo bandarekin jun, eta bueno, bereziki diskonekin bai ikusten nun diskoa bera ere horrela sortu dalako, ja, taldean sortu dugulako. Orduan, niretzako bai zen importantea aldegunetan bintzat diskoa bandakin aurkeztea.
Aipatu dugu lehenengo diskoa ere, baina 2023 amaiera aldera ikusi zuen argia erretratu bat izeneko zure bigarren diskoak. Zer ezberentasun dago lehenengotik bigarren diskora ja nire?
Jo, ba, nik uste dut, lehenengo akaso, naiz eta igual lehenengoa izan, eta igual ez dago zuen beste esperientzia, eta igual ez, oza, gauzak ere kontzientzia egiten dituzu, baina, bueno, bai, izan duten alenago ez espektatiba gehiagiri gabe, eta igual ez gehiagiri pentsatu gabe, ze serio hartu nun baita ere lehenengo lana, eta etzan lehenengoa dalako, pues, bueno, ber, lehenengoa da, eta berdindo, hola ere etzan izan. Baina, bai, nik uste dut, bigarrengoan nabaritzen dela, bueno, nik nire honek ere musikari bezala, ba, bueno, beste esperientzia bat dauketela, kantuak, kantuei ere bakoitzari, ba, bueno, beste tarte bat, beste denbora bat eskaini diegula, estudiora sartu baino lehen grabatzera, ba, bueno, hor badagola taldean lan kolektiboa handia, aurreko izpenean, eko izpenean bertan grabaketetan. Eta, bueno, uste dut, mamitsuagoa dela disko hau, eta liberean, igual, gaiei dagokionez edo, ez nago lan hain zentroan. Osa, ez da lain autobiografikoa esango nuke lehenengoakin alderatuta, eta nahiz eta esan duten hau guztia, bueno, denbora gehiago eskaini zaiela diskoari, kontzeptuari eta kantabako itzari. Bai, akaso, kantu hauek badia nolabait, ez dakit, batekoagoak esango nuke. Lehenengo diskoan egia da, hasieratik oso garbi neukela kontzeptua zein izango zen. Eta gero etorri ziala kantuak. Baina hemen izan zen pixkat alderantziz. Hori, pixkat denbora pasa zen ja lehenengo diskotik, bane bien kanta horrek idazten, baina bueno, norabide oso fijori gabe ere. Eta hori, bazak, laugarren bosgarren kanta justu izan zen erretratu bat, dala diskoari izena eman dion kanta. Eta jo, momentu hartan konturatu nintzen, ordura arte idatzitako lau bos kanta horiek, baziala nola bait, nire ingurun momentu hartan gertatzen aizan nahi, erretratu bat iteko saiakera moduko bat suposatzen zutela. Eta pixkat horri tirakaia, bai, jo nintzela dena izen zuen mate, baina bai izan da nik uste dut igual kantuak gehi otorri dela la sorpresan, eta etzegola zerbait hasieratik hain pentsatua da inbarkatua.
Bigarren lan honetan, orantxe hortan entzun dugu besterik ez abestia, elkarlan bakarra ikusi dugu, besterik ez abestia esan moduan, zergatik abirekin janire?
Bueno, ba, nik uste izan dela zerbait supernaturala, ez? Bandakin hasi ginen gure gitarrista Jera izan abiko abeslaria. Eta justo disko hau grabatzea sartu baino hilabete batzuk lehenago, ba hori esan zegoen taldea utzi barra zeukala bueno, bizitzako kontuen gatik. Eta ba, bueno, niretzako Jera beti izan da oso tipu berezi bat, ba, bueno, esan ez zinen suposatu duen guztiagatik. Eta bestela ere, hasieratik beti oso ondo konektatu degulako musikalki eta pertsonalki ere. Eta, bueno, behak azkenen kontzertutan bandakin jote genuen lehenengo diskoarekin koroak ite zitun ere, eta jo, kanta honetan, ba, zehon eskribioan koro bat oso berezia eta oso polita egiten zona. Eta jo, esan zigunen, ba, hori, etzola taldean jarraituko, nik super argi eukin nuen ez eta jeraik taldean ez jarraitu kanta honetan bere hau txagabe, ba, bueno, ez gindu azela inora ez. Eta azkenean, ba, hori, esan genio, ba, bueno, eske kasi izan zen, taldea utzi eta oraindikan gitarista berrik ez genukanean, ba, bueno, etzegonean oraindikan ere super argi berak argatuko zitun edo ez. Eta gu bai ganeukan argi, ba, bueno, gauzak edo zein modutara irten da ere, berak kantu horretan eta bere hau txakantu honetan, egon behar txela, ze, bueno, bazan aldi berean ere, ba, bueno, jeraiek taldea usten du, baina nahi genion baita ere, zekit, lekua gorda, ze uste genuen kanta gu pixkat behar gabe edo, zentzua galtezula kanta honek. Eta hori supernatural, eta esan, bueno, nik uste horregatik ere dala igual lakaso diskoko kolaborazio bakarra, ze eman nahi genion baita ere leku hori, eta bueno, gauzak kolaborazioen askotan arrazo diferentengatik izan daiteke, baina kasu honetan izan da zerbait zakit supernaturala kasi galdetu behar izan gabe ere beak esan zigula jo kantatuko dut hemen, ez? Eta izan da zerbait superpolitxa berekin ere, ba bueno, nolabait ba ikuste horren beste modu batera dagoela gure ondoan eta alari jarraitzen du laurte egongo dela beti ono, kantu hontan mintzat.
Ja, nire, orain arte egin dituzun abestien artean, baduzu abestiko junik?
Ko, nik uste eta igual abeskat baita ere, temporadetan ere, eta nola harrapatzen zaitu negunak, bizitzak. Nik esango nuke, orain arte, ez dagoela, igual, zane, ez daukatela kanturik, ba, zango nuke lako, hain kantua ez nuke jatziko, edo ez nuke, hoi bintzatu hain gozetzei pasata, bada zerbait posten nagoena, eta azken aldin, jo, kostatzen zaita aukeratzea bat, baina suposatu den guztiagatik, oraindik kantari badiotalako kariño berezi bat. Eta igual, bai, badakit igual dela, bos, guain hartu atera un kantuetatik, ba, bueno, ez dakit, mainstream deitu diozu, ez dakit, baina, bueno, akaso jende gehienaren gana iritsi den kantu bat, baina nik egia da, kantago atera baino lehenago ere, ba, neukala oso sentsazio politia kantu honekin, letra edago kion zer uste dut, badala orain arte igual, idatzi deten ez kanturik onena, baina bai, askotan kostatzen da edo ni bako atxantzaziak kostatzen, nahiz eta bidea aukeratu nun precisamente, erresago zaitelako espresatzea. Kostat egiten da baitare kantu baten gauzak nola esplikatu, eta justo zu nahi ezun hori lortzearen sentsazio hori eukitzeare kostat egiten da, eta kantu hau bukatu nunen izan zen joe. Eta badiot kariño berezia, bueno, estribilloko esaldiari, eta uste dut badala hori zintzotasunetik idatzitako kanta bat, eta ez dakit, utzute den bakoitzean saldi hori, bada zerbaitola nero barren dola usten dala bezala, eta da diot olako kariño berezi bat, eta bueno, gero bidean suposatu egun guztiagatik ere kariño berezia diot.
Eta kantoak egiteko garaian nola inspiratzen zara edo zerk inspiratzen zaitu?
Ba, orain arte beti bizitzak, osoa, ni hemen nabil fiskat bizitzak eman dizkidan zaplastekoen gatik askotan, eta izan da bizkat bueno, bizitza honen nola baiteko bestalde bat aurkitzeko modu bat musika, eta gero batzutan ere daukatzen txazio egual askotan musika erabiltzen degura nola bait salvamendu txalupa bezala edo bizitza honetatik ies egiteko, eta gero aldi beren pentsatzen dut ezin duela izan ez da ere bizitza honetatik aparte dagoen zerbait, oza, musikak ere badu asko gure bizitzatik, eta uste dut askotan musikan ikus ditzakegula ere gure ingurun gertatzen dien gauza asko, eta uste dut hau ere esan behar dela, ezin dela bakarrik izan aparteko zerbait, eta beti nolabait ies egiteko gauza bat, gure gizartean eta gure ingurun gertatzen dien gauza askori buruz, pentsatzeko, ausnartzeko, eta bueno, gure kontraesanekin ere, baina hortarako ere uste dut bidea izan behar dela. Eta nire kasuan, inspirazioa ez nahiz oso fantasiosoa esan, eta egunerokotik ateratako gaiak dira, eta uste dut berezik dizkontan nabaritzen dela, eta jendeak esan dutena batik ere nabaritzen dutela, bali, kasu honetan nahi ez behala oso disko kolektibo bat, eta edo zein uste dut, bueno, kanta hauek entzuten hasi eta ikusi ezakela edo bere burua bueno, gaur egon gertatzen ari den gauza horietan, eta egia esan, orain arte behintzat, idatzi detena bai izan da nahiko, zakin nahiko terrenala eta ikutu eta ikusi daiteken zerbait, edo nik ala sentitzen da behintzat.
Eta zein da abesti bat sortzeko prozesua, esan nahi dut, ideia bat duzunetik abestiaren letra egiteko prozesua zein izaten da gutxi gora bera?
Nik uste hau dela baitare, segun, igual lehenengo diskoarekin bai eraman nun, ez dakit igual baitare, lehenengo azalako eta pixkate beldurra gatik igual ere nola iten da nau edo, bai igual nahiko zea ordenatu bat edo eraman nula kantu honetan edo saiatu nintzala ala egiten. Baina gero egia da disko honetan igual saiatu nintzela baitare libretasun hori ematen ere buruari konposatzeko garaian, ez? Eta igual ba bide berri topatzen ere. Iedan naturalki normalen beti gehienetan ateratzen zaitena dala gitarra hartu eskun, hasi jotzen akorde batzuk melodia bat ikusatu zaitena, eta askotan inkluso melodia horren gainen abesten hasi eta enkagatzen bait igual ideia printzipal bezala hori hartzen duzu, eta ez dakit igual balin bada estribillo bat, ba jutentzia horren gainen eraikitzen pixkat, baino gero izan daiteke egun baten igual, idatzita daukezula aurretik zerbait eta hori musikatzen hastea, alderantziz, melodia bat eta igual letraz jozu gartzen hortzikan hilabete batera. Ez dakit, kanta honetan berezik, osoa kanta honetan markatu, disko honetan nahi diez, bai ere erabilietela, bueno, bizkat organikotasun alde horretatikan urrundu zer eta bide berrik probatu nahian edo, badago Spotifyren da daun moduko bat hori musika grabatzeko eta horako historio bat soundtrack, bueno, online erabili daiteke de hecho. Eta eskaintzen dizu alako aukera nahiko variatua samplei dagokionez eta adibidez, oraindik kantuan importante izan da adibidez aplikazio hau, zor estribioan dagoen arpegiadore hori soundtrack betik atera genun. Eta bueno, izan da baita ere modu berri bat ola konposatzeko eta adibidez kanta hau ere oso organikoan sortu nun, zel estribioa etorri zitzaiten kanta honen alenengo, gitarra eta gotxera. Eta hori, soundtrapen sartu nun, eta hori, zuk nolabait markatzen diozu tonoa eta ze tonotan ari zean, eta bat eta beste, eta eskaintzen dizkizu alako, ba, bueno, ba, gitarra sartu nahi bali maiozu gitarra bat, edo teklatu bat, edo lokosea, eta, bueno, arpegi hori hau agertu zitzaiten bat baten, eta zan, ostras, ikantuan importantena igual eski hau da. Eta, egia esan, jolastu dut desente diska honekin ere, eta zeratu nahiz buelta batzuk ematen ere, ba, bueno, estilo atletikan ere uste dut bilatu ditugula beste soinu batzuk ere, eta bai, diskontan egin esan jolastu dugu, bide berrik ere topatu ditugu, eta pozik ere honekin zen ikuste ere ematen ditzula, ba, bueno, ez dakit, gauzak ere beti berdin ez egite hori, eta beste leku bat zutatik sortze hori ere, eta nik uste eta gugai dagoela.
Zuzeneko kontzertuak ere ematen dituzue, baduzu aurrera begira beste datarik zehaztuta esan daitekeen zerbait?
Bai, bai esan, udabarria eta uda, bueno, udabarria igual bai dira, kendi beti dukitet zalantza hori, de, igual askotan, segunzu estilo musikal jorratzen dezun, ba, bazeala igual garai batzuetakoa, urtaro batzuetakoa, edo beste batzuetakoa. Udaberri igual, bai etorrak igukela nahi kondo, niri gara bereziki gustatzen zaitela barruan jotzea, hori aretuetan eta bala. Disko eta genonetik negutik anona bai, ba, bueno, nahi baino gutxiago hau beti horrela da, baino eman ditugula hola aretuetan eta barruko lekuetan batzuk. Eta hori normalen gehiago izaten dira kanpora begira, eta bueno, hau berezki udan igual bada terreno komplikatu bat, ze askotan uste dut badago lagoen dikan, bueno, ezakit, joera bat edo, ba, bueno, udako festa giroan eta horrela, beti, ba, bueno, kontzertuak antolatzearena parrandara begira bakarrik. Hau mm-hmm. Zondo dagoela, zen egire asko gustatzen zait. Baina bai, askotan, eta ojo, duela uste batzuk, beste inguruko musikarekin ere komentatzen, eta hori, askotan igual egiten badezu nahiko musikala saia, bai, udako temporada hori ez da erresena zuretzako, ze normalean kontzertu gutxi programatzen dira. Bueno, eta gero kontzertuena beti dela mundu bat oso oso komplikatua, eta, bueno, hemen luzatu gintezke orain beste horri guet, ez? Baina, baina bai baitugu lauda berrian eta udan bosei lotuta gutxi gora bera orain goz, eta, bueno, gu gatozen lekutik anu uste dugu badala, ziki oso pozi gaude, eta hori justo azte honetan Hendaian joko dugu ostiralean, apilak emeretzi Borderline Fabrikan, urrengoa maiatzaren 3an Tolosan, 12an Larrabetzun joko dugu, ekainan Ordizitik pasako gara berriro, etxetik oso gertu, Iruñara jungo gara lehenengo aldiz, eta gero Beasainera berriz, etxetik angertzura bueltatuko gara, zik, prinsipio zola, itxita eta kontatu daitekena hori, espero haber, baten batzuk gehiago batzez ezkigu, baina bueno, gustora. Ez geha bereziki orain arte, bueno, kontzertu asko emateko aukera izan dugun talde bat, eta bueno, bira honekin uste dugu hortan ere aurrera pauso bat eman degula, oso matu degula, eta nahiko genuke ba, honek ala jarraitzea.
Musikaren munduan zein esango zenuke direla erronka edo oztopo nagusiak?
Ba, oso galdera ona. Nik uste, eta askotan esan izan dut, niretzako musika izan zela nola biteko salbazio bat, eta honetan hasi nintzenean, eta pixkat ja ikusten nunen ere, ba, bueno, hasieran igualiten zenun, ba, terapia oso terapeutikoa zalako, gehiegi pentsatu gabe ere, ba, bueno, hau bihurtuko da zure profesioa, ez dan bihurtuko. Zer honik honekin ere baitut zalantzak, oza, gustatuko litzaiake hau egiten duten bitartean, ba, bueno, modu duin batean egin da izatea, zibili behar izatea, disko bat ordaintzeko ezak izan bat lan egiten, eta de hecho guk horrendik gure digarren disko hau ordaintzen segitzen dugu, ze, ba, bueno, hau horrela da, eta guk hemendikan dirua ez dugu ateratzen, literalmente. Eta honen barruan ere nik hau modu duinen egin nahiko nuke, baina ez dakit nuke nahi ez dara hau bihurtzea ez dakit enpresa moduko bat edo hori soilik. Eta hor badauk etolako ez kontra esana, baina bueno, zalantzak edo, ze puntuta laino profesional, ze puntuta laino ez, baina bueno, uste denok berezi egula modu duin batean lan inalizatea hau egiten dugun bitartan, eta uste hortarako mandikan kriston bila falta gala, ez daude lan medioak musikarientzako, bereziki bueno, ez dituzunen masak mugitzen eta ez dituzunen jende pila bat mugitzen, eta horrek bat izatzen ditu, bueno, ez dakit, amorrazio handia, ez? Bai, denok ez ditugu beteko kursalak, ez ditugu beteko antzoki edo areto handiak, baina horregatik uste dut ez degula respetu gutxi gon merezi, eta bueno, uste dut. Uste dut, tena, sinceramente, ez dagoela eszena bat nolabait zakit, musikari txiki edo tamaino bertaineko musikari entzat. Eta uste dut badagoela hemen eszena bat sortua eta literalmente ez dala gure eszena. Eta orduan zurea ezan leku baten leku bat topatze hori eta horrek, ba, bueno, zure buruan sortezaken frustrazioak, amorrazioak, zure etorkizunare askotan, bueno, zalantzan jartzea, besterik gabe, etzialako iritsi, akaso, zugandik espero doan leku horietara. Eta uste, frustrazio hori manejatzea bai dala nahiko komplikatu da, ez? Eta nion tan asin internetik, nire buruak esan nion. Hau izan da salvazio moduko bat zuretzako, ez nuke nahi orain musika bihurtzea, ba, bueno, gauza hoben gatik, eta, bueno, estena komplikatu da lako, ez nuke nahi musika bera bihurtzea orain beste kartzela bat, ez?
Mm-hmm.
Eta, orduan bai saiatzen ez gauzak ere nolabait, ez dakit, kontestuan jartzen askotan, baloratzen ere, ba, bueno, beti ezin degula on begira, ba, bueno, nahizta komplikatu da, eta askotan aurrera egiteko, eta jo, azkenen musikaria balin mazera, eta ez balin mazera jotzen, ba, hor gauz asko zalan zakatzen dituzu, ez? Uste dut, diskoat ateratzen dezunean, edo, bueno, musikari gehienok, nahi degula jo, ez baita gatik dituzula kantuak, eta gero kantu egin nolabait partekatu nahi dituzula, eta ez dago larresa bereziki. Baina, bueno, bai, saiatzen nahi dena, ez dakit, kontestuan jartzen, erlatibizatzen bereziki, eta, bueno, askotan igual egun baten esatezu, ba, gauzak ez dira jateatzen, jode. Eta, bueno, ba, egun hortan baola zaude, jazta, eta egual akaso horrein guazten kontzertu bat lotzen dezu, eta pues, pixka pasatzen zaizu, ez? Baina, bai, pixka erlatibizatzen dena, ze prezesamente honetan hasi nintzen, nola bait niretzako oso importantea eta terapeutikoa zan zerbait zalako, eta, bueno, bidean neongo dira nola bait eta beti ongo dira, bueno, zalantza asko, momentu komplikatu asko seguruenik. Baina, bueno, beti saiatzen honi alde positiboa bilatzen, eta nik uste dut, bueno, gauza hau ez gain, eta komplikatua izateaz gain, ba, bueno, bizitzak eta musikak eman dizkitela zorionez bidean gauza oso importanteak eta berazgarriak, jende marabiosoa, eta bueno, ni bintzen saiatzen ez beti alde horrekin gelditzen, alda genean, eta, bueno, kasu gehiago egiten gauza hauei beste batzuei baino.
Mm-hmm. Baduzu ja nire musikarloan erreferenterik?
Bai, nusa, nik egia da, referentziak nahiko gertuko ditutela, orduan, eta ukiet sorteare, ba, hauetako batzuk gaina ezagutu izan ditutela ontan hasi nintzenetik. Eta nahiko gertutik, eta egia esan, egia da, sekula ez ditutela euk igual, nolabait idoloak edo olako gauzak zeuzte, eta hau, ba, lapizkat, eharizkutsi baino, bai, nusa, nik beti izaten dut, nire, osea, musikan hasi nintzela, bere garaian nahi, lainen kantu batek bizitza aldatu zialako, ez? Eta jo, ba, gero hori adibidez laineko leireletuk lehenengo kantan atera genunean gurekin abestu izan, eta gero era, bueno, bera ezagutzea, berekin bidean gauz asko partekatzea. Niretzako hori da gauza bat, inkreiblea, eta ez da, ez dakit nungo pertsona bat, oso hemen ondoko pertsona bat, askotan holtzan ikusi izan detena. Eta bai ez nire kasuan, nire bezaloan asko entzuten nituen taldeak, eta bai suposatu zutela alako bueno, marka importante bat edo niretzako, ba, lain bera, Lauroba taldeare oso importante izan zen niretzako, nigu atzen ez behar enkore taldeare nintzera asko fan. Eta orain nik uste, behin hemen hasten zianean ere importantea dela, ba, bueno, zuretzako igual musikalki ere orain igual esan ez zinen hasi eta gertuago izan dituten referentzia musikalak, zire lain eta Lauroba gira da, fiskatu igual nera bezaroan ziala gehiago eta gero gaina utzin zutela musika. Eta hori, bidean hasi nintzenetik bai ere inguruan edo zure antzera bien jende zurekin batera, ni ustet ni hasi nintzenetik igual egon dala alako zarit boom bat, baina bueno, jende asko hasi gehala eta gero eta musikari gehiago eta bidela azkenen kortetan gure eszenan eta gero eta gehiago sortzen da biltzala eta ni goatzen nahi zorra dibidez, ba nahiko batera txua ez nirekin batera hasi zara hola jain ziarten niretzako badala referente supergarbi bat, gainea bueno, bere ezagutzeko plazera duket eta harreman daukatu jakin eta zakit ba, Sara Olaien ziartu bezalako norbait, Ola Txalbador bat, Sara Zozaia musikalki ere, ba, bueno, oso gertu sentitzen duten jendea, eta edo zer, oza, edo zein momentutan ere bidean topo egin dezuna jendea bokin, eta nolabait lagundu dizutena, edo izan dira nolabaiteko, ezakit, bide lagunak ere gauza asko partekatzen kantuei buruz, musikaren inguruan moitzen den hainbeste gauza askori buruz, eta musikalki, noski, baina gero ere hortikan aparte ere nik uste dut importante dela referenteak izatea edo ezakit referenteak, baina bueno, bide lagunak edo horrondoan haien pausuekin identifikatuta sentituko zean jendea ez, eta dozen momentutan ba, bueno, dituzun zalantzak argitu edo bueno, hau buruz asun hartzeko bueno, balioko dizun jende hori. Eta gire da referenteak pues, musika pila atentzutetela eta orain hemen zerrenda tinalko litzukela, oso luzea, eta akaso importanteak direnak ere aztu. Baina, bai, bueno, nera bezaroan horiek, eta gire azkeneko urtetan berezik igual musikalki ere, ba, bueno, aipatu dituten hiru hauek bai izan diala oso importanteak.
Eta aurrera begira, zein helburu dituzu musikari moduan?
Jo, ba, guain aldala, disko honekin bai sentitzen dugu apostu oso sondo bat indegula, denbora pia pasa egula, diru asko gastatu dugula disko honekin. Eta ni egia da diskoa bukatu genuen eta lehenengo lizentzu nunen ja bukatuta, eretzako izan zala, ez dakit, sentzazio bat super beteta negola, eta, ba, bueno, esan joan eurari, bueno, jazta. Hau dara mazu bakarrik eta hau nahikoa da, baina egia da, ba, bueno, gero, honek disko batek, disko bat ateratzean, ba, bueno, egiten ezun bideak irasko markatzen ditula sentzazioak ere, oain gozena oso polit juten ari da, eta, bueno, egia esan gustatuko litzaiak eda, ber, disko honekin bintzat, ba, bueno, kontzertu puxka bat ematen ditugun, bueno, uste eto nendikan falta zaigula ere, ezakit, publikoarekin, aurrez aurre egoteko aukera horiek oain arte zitugula igual pia bat izan ere ez, eta bueno, ba berezikin nahi asko gustatzen zaiten zerbait, bueno, publikoakin sortzen den konexio hori musikalki esan da, eta egia esan nahi dugu euki bira bat hori gozatzearena, joal izatearena, leku berrietara iritsi alizatearena, nire, bueno, poliki, oza, espektatiba hundi egiri gabe oraindik ere, oza, egia esan bai igual serio gartzen zoazela gauzak, ba, bueno, eta horre ere badagoela puntu bat ezakizula fondo ze esan, ze hori, esan duz, jo, serio gartzen nahi izau, baina ez ez dara iritsi nahi, hori, gero frustrazioak etortzen dialako, eta duena, baina bai, sinceramente erantxe gozatu diskonekin, ze lan asko indegu, eta aldala, ba, bueno, bizitzak parean jartzezkigun aukerak aprobetsatu, eta hoxe, gauza askoz gehiagi ere ez.
Eta pixkanak ari garela amaiera aldera heltzen, musikan lehen pausoak ematen ari den pertsonaren bati zein gomendio emango zenioke?
Joa, ni egia askotan baitaren euruaz ez dela sentitzen igual zilegi inorri gola gomendio pila bat ematen azteko, ze, ba, aipatuten agatik nik espektatiba gehiagi gabe, edo, saiatzen ez dago espektatiba hondiagirik ez izaten honi dago kionean, ze, bueno, denbora gutxi bat nahiz eta dara maan musika, ma, bueno, ezagutzen duzu bizkan nola panorama. Eta ez da, esan, baina, justo, igual, niretako eman aldieten, edo niretako nire garaian asintzan egon ere gustatiko ditzaiakena norbaitek esatean eri, hori, iteko benetan gauzak ala sentitzen dituzelako, eta benetan nahiagatik bueltan ez errespero gabe, ze uste eta askotan gauzako da erresagoa diala, simplegoa diala, eta askoz gaiago disfrutatzen degula, ba, bueno, gero igual sorpresa zetortzen dien gauza hauetaz, ez? Eta ni sinceramente ustet bastante egin detela hola, oso alde hortatik jo detela bereziki ez detela gauza hondi egirik espero izan inoiz eta egin ditutela gauza, ba, bueno, ez bueltan ez dara espero nurako baizik eta besterik gabe bizitzan, ba, bueno, edo bizitza hontan dijoak itelako eta ustet gauza politiak etorrez ezkitela bueltan espero ez nitun gauza pila bat eta naiz eta, bueno, momentu askotan igual bai jartzen zen hausnartzen, pixkat serioago hartzen eta etortzen dian batzutan zaplastekoa, ba, bueno, beste gauza asko uste dut, hori simple eraman da eta gozatzen, bidea nahiko lasaiago bat eraman alizan dutela orain arte bintzat. Eta, oza, nahiko nuke bintzat alasagitzea, eta nik uste dut, gomendio lan eretzako importante bat, hori, itea gauzak benetan ala nahi dituztelako, eta gero ere ez ustea bestek askotan, ze uste askotan ba gola olako, zagit, bestek esango duten naren belurro hori zen ez lehenengoa, eta bereziki zaitzen ez hori kudeatzen ondo, eta hori, egitea gauzak benetan ala nahi dituztelako, eta ez bueltan eta inorrek espero, edo inorrek esan dezaren haren beldur horrekin, ze, bueno, hola ingo baganitu gauzak, eski ez erre ingo, hasi que hoxe, nire gomendioa.
Ba, ez da gehiago nire zerbait gehiago geratu zaizun, edo zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Ba, jo, industrialkarrizketa oso interesantea jundela, eta denetik esan degula, nahi ez zaitola guantxe zer gelitzen dola esateko, nik uste nahiko txapa eman detela, baina oso gustora.
Baina nire esan bezala, ba, eskerrik asko tartetxo hau hartzearen eta Antxeta Irratiko galdera hauek erantzuteagatik. Onde zen eta beste bat arte?
Hoxe, plazer, Aleire, mi esker zuri eta beste bat arte.
Aio.
Aio.
Erretratu hau egin Isuri gabeko malkoetan gorbetako milaka historio milaka amesteari utzi diogu, dio ben urri txuria. Nide gurutze zaienak ere badu irten bidea.
Itzuliko denez, no
atzetan harrapatuta, minutuen esklabu bihurtu ote gara. Yeah.